Profcast. Naše voda na váš mlýn.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Profcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod. Hezký poslech. U dalšího dílu našeho Profcastu vás vítá Miroslav Boček. Co mohou mít společného ryby a rajčata? V čemu může být rybí exkrement užitečný? A jakým způsobem se moderní chovatelé ryb inspirovali u starých Aztéků? Vedle mě sedí docent Jan Mráz z laboratoře výživy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Dokázal bys vysvětlit, co mohou mít společného ryby a rajčata?
No, my je kombinujeme do takového speciálního systému produkce potravin, kdy vlastně kombinujeme chov ryb a pěstování rostlin bez půdy, takzvaný hybridoponii. A je to systém, který vlastně napodobuje přírodu. Že v přírodě se děje všechno v cyklech, nevznikají tam odpady, když vznikne nějaký odpad z jednoho organismu, je hned využíván jiným organismem. A vlastně tenhle ten princip se snažíme zapojit i do tohohle toho našeho systému. Jak si ty rostliny a ryby můžou vzájemně vypomoct, je jednoduchý. Ryby potřebují kyslík, potřebují krmivo a produkují svoje výkaly, ať už v rozpuštěné nebo nerozpuštěné formě. No a rostliny naopak potřebují oxid uhličitý, který ryby produkují, produkují jako svůj odpad kyslík, který potřebují ryby, a vlastně čistí vodu od živin. Takže v tuhle chvilku už máme dva organismy, které si vzájemně můžou vyhovět tím, co potřebují nebo produkují. A třetí složka v tomhle systému jsou bakterie, které pomáhají přeměnit ty metabolity od ryb pro formy, které jsou využitelné pro rostliny.
Ty jsi naznačil, že kopírujete přírodu nebo se inspirujete u přírody, ale jak už jsem naznačil v tom úvodu, tak akvaponie, byť je to v současné době moderní systém postavený na technologiích, tak se inspiruje i v minulosti. Tak kde se poprvé akvaponie objevila?
Ten akvaponický princip využívali staří Aztékové a taky Číňani. Aztékové vlastně vytvářeli na jezerech takové plovoucí vory, na které dávali bahno z jezera, a na těchto vorech, takových plovoucích polích, pěstovali rostliny. A vlastně využívali tenhle princip, že voda, která byla bohatá na živiny od ryb, byla využívána rostlinami. A něco obdobného vlastně využívali staří Číňané a využívají dodnes v rýžovištích, kde kombinují pěstování rýže spolu s chovem ryb. Je vlastně ten princip je ten stejný. Rýže produkuje kyslík, čistí vodu, zároveň ryby tu vodu hnojí a konzumují kyslík, který ty rostliny vyprodukují.
A vy tady na fakultě máte taky svůj akvaponický skleník, nezabýváte se tím pouze teoreticky, tak kde ho nalezneme a kdybychom do něho vstoupili, co tam uvidíme v tom skleníku?
Tak my jsme vybudovali takový výzkumný akvaponický skleník před 4 lety tady u nás v kampusu univerzity. Je to vlastně zvenčí, vypadá to jako kombinace skleníku a budovy. Protože v té budově máme ukrytý chovy ryb a hned vedle právě na to navazuje skleník, kde jsou ty rostliny.
Jaký je účel toho skleníku? Předpokládám, že asi nevyužíváte skleník na to, abyste dodávali na trh rostliny a ryby, ale spíše pro nějaké experimentální účely.
Přesně tak, pro nás je ten důvod především věda, výzkum a vývoj. A vlastně ta myšlenka akvaponie je natolik zajímavá, že předtím, než vůbec my jsme tady tenhle ten systém u nás založili nebo výzkum, tak už se do toho spousta firem pustilo. A protože chyběly znalosti, chyběl prostě určitý technologický prvky a tak dále, tak spousta těch firem má potíže vůbec na trhu přežít, anebo i některý zkrachovali. A tak tenhle ten výzkum je vlastně hodně důležitý, aby podpořil ten zájem v té komerční sféře a i zájem spotřebitelů takovýhle produkty kupovat. My tam teda se zabýváme několika liniemi výzkumu. První, který je pro nás hodně důležitý, je ochrana rostlin. Protože když už chceme dělat systém, který má být udržitelný, ekologický, tak chceme používat ochranu rostlin, která není založená na nějakých chemických pesticidech, ale využíváme proto především takovou, jak to říct, přirozenou hmyzí policii, protože každý škůdce, který existuje na našich plodinách, má někde v přírodě své přirozené nepřátele, který s ním bojují. A těchto vlastně přirozených hmyzích policajtů je možný využít. Dneska už se dají běžně koupit přes e-shop, přijde vám to v poštou v nějaký krabičce, vy vypustíte do skleníku a oni vlastně za vás dělají tuhle tu práci.
Takže to je takový trh vlastně s hmyzími vajíčky, nebo hmyzí policií, to je docela zajímavé. Chtěl bych se zeptat, jak ty sám jsi se v akvaponii dostal?
Já jsem začínal vlastně s výživou ryb a tam ve výživě ryb vlastně řešíme, jak využít co nejlépe krmivo, tak aby ryba rostla a měla dobrou kvalitu masa a zároveň se neprodukovalo mnoho odpadních látek. Ale i v těch nejlepších systémech, který dneska máme a při nejlepších krmivech, vždycky bude vznikat nějaký odpad. No a tenhle odpad, když se vypouští někde do přírody, do toků nebo nějakých nádrží, tak podporuje vznik takzvané eutrofizace, což je prostě přeživení živinami té vody, vznikají tam potom sinicové vodní květy a tak dále, což je prostě ekologický problém. A tak jsme hledali cesty, jak tyhle ty odpady využít, protože už jednou člověk nakoupí to krmivo, ty drahé živiny, a proč by je potom někde vyhazoval. Tak jak vlastně ze stejného zdroje využít to krmivo dvakrát, a to už nás potom přirozeně nasměřovalo na tyhle ty systémy, jako je akvaponie.
Jak dlouho už se akvaponii zabýváš?
Asi 10 let.
A máš pocit, že už akvaponii rozumíš, nebo jsou pořád oblasti nebo nějaké výzvy, kde si říkáš, že jsi tak trošku ještě začátečník?
No, spíš to druhé. Je tam spousta výzev, které potřebujeme řešit. Myslím si, že to je otázka na 10-15 let, než se všechno dotáhne k tomu, aby opravdu tohle byl systém, který může být konkurenceschopný s běžnou tradiční produkcí v zemědělství. Ta výhoda je ale jako jednoznačná. Menší drancování zdrojů. Už dneska máme problém s tím, že planetu využíváme 2 až 2,5x víc, než je schopná se obnovovat. Samozřejmě snížení nějaké ekologické zátěže vypouštěním odpadních látek do vody nebo do prostředí. Ze stejného množství krmiva vyprodukujeme násobně víc potravin čistou formou, bez používání chemie, chemických pesticidů. Nepotřebujeme půdu, takže tyhle systémy můžeme umisťovat i do nějakých brownfieldů nebo městských oblastí na střechy domů, například docela zajímavý systém od firmy Urban Farmers švýcarské, která staví takovýhle farmy uprostřed měst na střechách velkých budov.
Dobrá, ještě mi napadá, právě v souvislosti s akvaponií se hovoří, že nám může pomoct právě s řešením globálních problémů, nějakých výzev, tak o jakých by třeba mohla být řeč?
Asi každý ví, že lidská populace poměrně prudce roste. Zatímco v roce 1900 nás byla zhruba miliarda, tak dneska je nás téměř 8 a předpokládá se ještě dál poroste zhruba na 10-11 miliard. A už dneska teda máme problém s tím, že využíváme zdroje víc, než bychom měli, tak aby jsme si tu svoji vlastní planetu nezničili. A tak je potřeba hledat cesty, jak hospodařit na planetě jinak, tak aby bylo ten způsob života a hospodaření udržitelný, aby jsme si to tady nezničili a byli jsme schopni uživit tolik lidí bez toho, že by tady byly hladomory nebo trpěli lidi žízní. Takže to je jedna velká výzva. Druhá velká výzva je, že spousta našich činností lidských je takzvaně lineární. To znamená, my někde získáme nějaký zdroje, něco vyprodukujeme a odpady vznikají a hromadí se. A je potřeba tenhle ten systém přeměnit do nějaký takový cirkulární formy, která se podobá přírodě, právě pokud někde vznikne nějaký odpad, aby byl využit jinde jako zdroj, aby jsme ty zdroje, které jsou omezené, byly schopné využívat správným způsobem. Další velký problém máme nedostatek kvalitní pitné vody. Na to je třeba příklad v Americe na těch velkých pláních, kde se dneska dělají majorita zemědělství, tak se využívá podzemních zdrojů vody, akviferů, které se vytvářely miliony let a ty už jsou dneska vyčerpaný z víc jak z poloviny. To znamená, že pokud budeme hospodařit stejným způsobem, tak za chvilku v Americe na velkých pláních nebude voda k tomu, aby se tamto zemědělství dělo způsobem, jakým se dělá. Docela pěkným příkladem je v tomhle Izrael. Izrael, když vzniknul, tak Britové říkali, že tam je schopno žít asi tak 100 000 lidí, protože tam není víc vody a víc zdrojů, tak aby tam lidi existovali. Dneska v Izraeli žije 10 milionů lidí, jako tady u nás v České republice. A ještě vyváží melouny, papriky, rajčata do okolních zemí. Takže je vidět, že pokud člověk chce, tak dokáže najít způsoby, jak na planetě fungovat a i s omezenýma zdrojema efektivním způsobem.
Mě na tom právě zaujalo, že akvaponie nebo chov ryb v akvaponii vyžaduje 10x méně vody, než i tomu třeba v klasickém zemědělství, což je trošku paradoxní zrovna u chovu ryb, protože ryby potřebují vodu, tak nechybí v akvaponii těm rybám voda?
No, Je to pravda. V podstatě záleží na tom, co srovnáváme. Už v zemědělství dneska existuje systém, který se jmenuje hydroponie. V tom jsou právě Izraelci takoví průkopníci, kteří přišli na to, že se dá zavlažovat v poušti rostliny pouze takovou kapičkou závlahou, kde když v té vodě jsou i rozpuštěné živiny, tak v poušti můžou nechat rozkvéct. A když jedete na Negevskou pouští v Izraeli, tak vidíte jeden velký skleník vedle druhého, kde se pěstují prostě plodiny náročné na vody. Právě proto, že se s tou vodou hospodaří efektivně. A to je velmi podobný v akvaponii. Ta voda u těch ryb v podstatě neustále cirkuluje, čistí se, takže je používaná opakovaně. A odpadní voda s živinama je potom používaná pro růst rostlin. Takže dokud ta voda se nějakým způsobem nevypaří z toho skleníku skrze rostliny, tak vlastně je využívaná dokola.
No a netrpí tam ty ryby?
Netrpí. V podstatě na to, aby ten systém mohl být funkční a efektivní, tak ty ryby musí mít dobrý welfare, musí být v dobrých podmínkách, jinak by nepřijímaly krmivo, nerostly, byla by tam velká úmrtnost. Takže je to vlastně v zájmu chovatele jako takového, aby se ty ryby měly dobře.
Je nějaký druh, který je pro akvapony opravdu vhodný, a naopak třeba některé druhy ryb, které byste pro akvapony nedoporučil?
Z hlediska biologie nebo nějaký únosnosti z toho systému je to jedno. Spíš je to otázka ekonomie. Vždycky je potřeba zvažovat, který ten druh, ať už rostliny nebo ryby, je na tom trhu žádán za dobrou cenu. A na to by se potom ta farma měla stavět.
No a napadá mi ještě u rostlin, to samé, jsou nějaké druhy plodin, které jsou pro akvapony opravdu nevhodné?
Ty, které nepotřebují téměř žádnou vodu, takže asi by tam nebylo úplně ideální dělat kaktusy, to by ta myšlenka asi úplně nefungovala. Ale jinak, ať už vezmeme saláty, bylinky, plodovou zeleninu, ale i různé léčivé rostliny nebo okrasné, tak v podstatě ten výběr je veliký a není víceméně ničím moc omezen.
Frofcast. Naše voda na váš mlýn.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Frofcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod. Já když jsem si četl nějaké články o akvaponii a pak jsem četl třeba i komentáře, tak dost často se tam objevila námitka, že bez půdy ta kvalita těch plodin nikdy nemůže být taková.
To je moc pěkná otázka, já jsem za ní moc rád. Určitě většinou se mě na tohle lidi ptají. A každý z nás asi máme zkušenosti s rajčaty, jak chutnají, když je kupujeme v zimě v supermarketu. A v podstatě rajče vypadá pěkně zralé, červeně, nicméně nemá chuť. To v podstatě známe každý. A tak si lidi myslí, že v podstatě je to proto, že jsou pěstovaný někde hydroponii a to, že ta hydroponie je špatná. A on to tak není, je to spíš kvůli logistickým důvodům, protože ty rajčata, proto aby byly malé ztráty, tak se trhají ještě takový polozelený. A v podstatě v průběhu té logistické cesty k nám, ke spotřebitelům, tak oni zčervenají, takže vypadají jako zralé, ale zralé nejsou. Chybí tam ty cukry a další látky, které dodávají chuť. Takže spíš je to otázka logistiky, jak vypěstovat zralé rajče nebo zralou plodinu tak, aby se dostala k zákazníkovi co nejrychleji a neskazila se. Není to tak ani moc otázka, jaký systém produkce byl použit, ale jestli bylo to rajče dobře vypěstováno, má dostatek živin, má dostatek vody, světla, a jestli se utrhlo až v okamžiku, kdy bylo zralé.
Jestli to dobře chápu, tak se špatné akvaponie nebo špatně vedené akvaponie špatně chutnají. Má akvaponie i nějaké nedostatky, protože jsme tady hovořili teď o těch přednostech, které jsou zřejmé, tak by mě zajímalo, jestli je tam i něco, co využívání těch akvaponií limituje.
No v tuhle chvilku je to legislativní rámec, který nás limituje, a potom taková ta nevyvinutost. Vždycky v podstatě, když se vyvíjí nějaký nová technologie nebo produkt, tak nějakou dobu zaostává za tím tradičním způsobem. Můžeme si to listovat třeba na klasických žárovkách a LED žárovkách. Tak na začátku ta LED technologie byla relativně drahá a neefektivní a pak postupně předehnala tu starou technologii klasických žárovek a dneska už v podstatě klasické žárovky se ani moc neprodávají. Tak něco podobného je to s akvaponií. Prostě v tuhle chvilku frčí klasická hydroponie a akvaponie musí dotáhnout nějaké nedostatky nebo nějaké výzvy tak, aby byla schopná tu hydroponie přeběhnout. Ten potenciál v ní je.
No mi napadá, že když pěstujete zeleninu nebo plodiny, tak musíte být odborník na ty plodiny. Ale když máte akvapony, tak vlastně musíte být takový kutil, vše uměl, protože tam máte i ty ryby.
V podstatě kombinují se tam 3-4 různé oblasti, ať už je to chov ryb, rybářství, pěstování rostlin, obchod, nějaká technologie, inženýrství. Takže na to, aby se takovýhle systém dal provozovat, je potřeba opravdu odborníky z různých oblastí. Takže to je jedna z nevýhod, protože samozřejmě čím složitější systém, tím náročnější na lidské know-how lidi jako takové. Je to poměrně náročná investiční záležitost, takže ty počáteční investice jsou poměrně velké a na to, aby tohle to mohlo ekonomicky fungovat, tak je potřeba, aby ten systém byl opravdu dobře designovaný technicky a zároveň byly pěstovány a chovány druhy, které jsou opravdu ekonomicky zajímavé.
Jak je to s tou udržitelností, respektive s tou konkurenceschopností? Kdybych já se rozhodl, že si založím akvapony komerční, tak na co musím myslet, na co nesmím zapomenout, aby to mohlo fungovat, aby se mi ta investice v budoucnosti vrátila?
To musí být při tom plánování businessman. Nesmí na to koukat jako nadšenec, protože se ho chytla tahle myšlenka, že dělá něco ekologicky a správným způsobem, protože pak to většinou nekončí úplně dobře, ale je potřeba fakt na to koukat jako tvrdým business okem. Co je na trhu vyžadováno, za jakou cenu, v jaký kvalitě, v jakém množství a na základě toho najít niku, která na tom trhu není naplněná a tou se zabývat. Takže to bych řekl, že je to hlavní. A pak to, co se setkávám s lidma, kteří ty farmy si nějakým způsobem nechali postavit a dneska na tom nejsou úplně ideálně, je to, že musí o tom nejdřív něco vědět. To znamená opravdu ideálně buď si sehnat lidi, kteří jsou v těchto oborech vzdělaný, anebo si projít nějakým intenzivním kurzem a ne do toho jít jako po hlavě.
Například jsem se dočetl, že Evropská unie nedovoluje prodávat hydroponické ani akvaponické plodiny jako bioorganik. Tak je tohle třeba ta překážka?
V Americe, kde se teda akvapony poměrně dobře rozvíjejí, tak tam jsou tyhle ty produkty prodávan pod známkou organický produkt. Znamená něco jako u nás bio. Takže zákazníkovi, který si tenhle produkt kupuje, tak je mu jasný, že to je něco z nějakého ekologického způsobu produkce, někde, kde to je bez pesticidů a tak dále, což u nás nejde. Jak jsi správně říkal, tak EU tohle neumožňuje. V okamžiku, kdy rostliny nejsou pěstované v půdě, tak v podstatě nemůžou mít žádný bio nebo organic label. Takže to je jeden takový zádrhel. A druhý zádrhel je to, že vlastně v legislativě, ať už v Čechách nebo v Evropské unii, v tuhle chvilku není zvýhodňován ten, který produkuje něco ekologicky a není neznevýhodňován ten, který to dělá neekologicky. A tohle to je směr, který asi potřeba do budoucna vyřešit, protože pokud ty, kteří to dělají správně, nejsou na tom lépe než ty, kteří to dělají špatně, tak se nikdy do toho lepšího způsobu, který je udržitelný a planetu neničí, nikdy nedostaneme.
Přesto v Čechách akvaponické farmy vznikají, tak jak je na tom akvaponie a Čechy?
No, je tady asi tak kolem 10 farem. Některé jsou na tom špatně, protože vznikly spíš na základě této nadšenecké myšlenky. Někdo nabídl nějakému investorovi, který měl přebytečné peníze farmu a ten člověk bez toho, že by tomu rozuměl, se do toho pustil a teď najednou zjišťuje, že to není tak jednoduché, jako mít někde na poli solární panely a jenom těžit z toho zisku, ale najednou se teda o něco musí starat, zjišťuje, že ryby ani rostliny nejsou dlouhotrvající potravina, že to musí být nějaká logistika zvládnutá a tak dále. Takže je tam spousta takovýchhle nadšenců, kteří úplně na tom nejsou dneska dobře a bojují vůbec o přežití těch farem. A pak je tady skupinka lidí, která se zabývá tím, že ty farmy nabízí a staví, prodává. Mezi nimi jsou některý takový, kteří právě slibují různé zlatý vejce investorům a pak to špatně dopadá, takže tam je opravdu potřeba si na tohle to dávat pozor a dobře si ty věci propočítat, promyslet, neby naivka, který skočí na lep. No a pak je tady několik firm, které se snaží to dělat poctivě a mají nějakou cestu toho vývoje, aby se dostali do toho, že jim to bude ekonomicky fungovat. Já osobně si myslím, že na akvapony je z komerčního hlediska relativně brzo a že pokud se to někomu povede, tak fakt je to záležitost lidí, kteří jsou hodně inovativní a hledají cesty a musí prostě vyřešit věci, které vyřešeny ještě nejsou, protože prostě zájem z business sféry předběhl tu výzkumnou.
Mě by zajímalo, jestli vy ve vašem experimentálním skleníku se snažíte těmhle lidem nějakým způsobem pomáhat. Jestli spolupracujete s tou komerční sférou a snažíte se, tak říkajíc, vychytávat ty mouchy.
Přesně tak. My se snažíme, ať už s těma, kdo ty farmy mají, tak i s těma, kdo o ně mají zájem, poměrně intenzivně komunikovat. To znamená, většinou už se na nás obracejí lidi, kteří mají zájem o něco takového, že už v tom počátečním nápadu s nima řešíme, na co všechno myslet, tak aby to dobře dopadlo, co všechno vyřešit. A lidi, kteří už ty farmy mají, tak se na nás většinou obrací s potřebou nějak řešit problémy, které tam mají. Ať už třeba designové, že ta farma není úplně dobře postavená, nebo s ochranou rostlin, nebo s jinými problémy, s kterými se potkávají. Takže je to takový boj o čas. Lidi už mají problém a my teda na něj hledáme řešení, místo toho, aby to bylo tak, že věda vymyslí nějaký systém a když už je hotový, tak ho začne komerční sféra využívat, tady se to předběhlo.
No, vy jste jmenoval několik států, jako je Izrael, kteří jsou v využívání, nebo hrají ve využívání akvaponie prim. Je vůbec akvaponie vhodná pro Českou republiku, kde máme zatím relativně docela dost vody? Mírné podnebí, není akvaponie vhodnější spíše pro ty suší, subtropické nebo tropické oblasti?
Ta myšlenka je v podstatě vhodná, důležitá pro jakoukoliv zemi. Když se podíváme na mapu, kde se všude akvaponie dělá, tak je to opravdu od severských zemí až po tropy. Takže není to omezený, je to prostě kdekoliv se dají využívat odpady tak, aby se z nich produkovaly další potraviny, tak tahle myšlenka nosná je v jakémkoliv prostředí. Ale ta akvaponie by měla vypadat v každém tom státě nebo podnebí trošku jinak. To se určitě shodneme, že nemůžeme vzít jeden systém a ten naroubujeme na všechny státy světa, to by nefungovalo.
Já jsem viděl, že vy na vaší akvaponie máte i sluneční kolektory. Prostě se snažíte ten cyklus uzavřít co nejvíce, tak kde jsou tady ještě nějaké možnosti, aby ta akvaponie byla plně cirkulární, respektive aby byla vřazena do toho systému jako společenského, aby tam hrála svoji roli, protože jste tady třeba mluvil i o využívání nějakých odpadů, tak jak by třeba mohlo být takové ideální fungování akvaponie třeba ve městě a jak moc daleko od tohohle modelu ještě jsme?
Tak to je trošku komplexnější otázka, zkusím se ji nějak rozdělit na několik témat. Asi záleží na tom, jestli se bavíme o nějakém malém systémku, někdo, kdo má něco hobby až malého pro pokrývání nějakých potřeb sousedů, tak to asi jsme schopni udělat kdekoliv a už jsme dneska schopni tohle asi vyladit, ale pokud se bavíme o nějakém systému komerčním velkým, který má v podstatě někde zásobovat nějaký supermarkety nebo něco takového, tak tam je ta složitost výrazně větší a i ten tlak na to, aby to bylo ekonomicky výhodné a v podstatě srovnatelné s konvenční produkcí. Takže jsou to různé systémy, na které se můžeme koukat z různých pohledů a není úplně jednoduchá takováhle odpověď. Já bych to spíš vzal jako tu myšlenku využívání a symbiózy a pro tuhle tu myšlenku tady v České republice těchto příkladů, kde se ta symbióza dá využívat, je opravdu hodně. Můžeme třeba i začít u obyčejných českých rybníků, v uvozovkách obyčejných, protože jsou velmi neobyčejné a přinášejí jak lidem, tak přírodě velké ekosystémové služby. Ale pokud se podíváme na rybníky, tak už těch 500 až 1000 let zpátky naši předkové, když si vylovovali rybníky, tak v podstatě si farmáři jezdili pro bahno z rybníků a vozili ho na pole, tak aby ty pole tím bahnem hnojili. A naopak zase voda, která stékala v průběhu roku dešťová z těch polí, tak nějakým způsobem hnojila ten rybník. Takže tam tato symbioza probíhala přirozeně prostě stovky let. A takovýchhle příkladů bychom určitě v České republice našli spousta.
No, když jste narazil na ty rybníky, mě by právě zajímalo, jak se na myšlenku akvaponie, akvaponického systému dívají třeba vaši kolegové z rybníkářství. Předpokládám, že třeba tu myšlenku možná prezentujete někde na konferencích, kde jsou i tradiční rybáři, tak jak se na tenhle technooptimistický koncept akvaponie dívají?
No, klasický rybníkáři jsou takový hodně konzervativní. Ono konec konců na tom chovu ryb v rybnících se za těch 500 až 1000 let za stolik nezměnilo. Mění se materiály, ale ta technologie je hodně podobná. Takže jsou poměrně konzervativní a koukají se na takovýhle nový věci skrz prsty. Nicméně nutno říct, že prostě způsobem, jakým hospodaříme na rybnících, nejsme schopni tu poptávku po rybách ani po jiných produktech v Čechách ani jinde po světě vlastně naplnit. Když si to vezmeme, tak produkujeme v Čechách zhruba 2 kg ryb v živé hmotnosti na osobu a rok, což je strašně málo. A doporučení lékařů a výživových organizací je, že bychom měli konzumovat ryby dvakrát týdně po 200 gramech, což je cca 20 kg. Takže produkce České republiky v rybnících je zhruba desetina toho, co bychom potřebovali, aby lidi konzumovali.
Máte nějaký zajímavý projekt ve vaší akvaponii, který právě třeba rozjíždíte, nebo který by stál za zmínku?
No těch věcí, co tam dneska děláme, je spousta. Tak přemýšlím, odkud vůbec začít. Jedna z takových zajímavých myšlenek kolem ochrany rostlin, tak v tuhle chvilku testujeme využívání různých mikroorganismů a hub mikroskopických, které vlastně jsou na těch rostlinách, žijou si tam nějakým způsobem tak jako v zárodcích a v okamžiku, kdy se tam vyskytne nějaká plíseň, nemoc a nebo škůdce, tak se vlastně na tohle z toho patogena navážou a zlikvidují ho. Takže je to taková jako spící buňka, agent 007, že když se tam nic neděje, tak si tam jako pospává a v okamžiku, kdy se tam vyskytne nějaké škůdce nebo nemoc, tak přijde na řadu a bojuje s ním. Tak to je taková docela zajímavá věc. Snažíme se zabývat i výživou v akvaponii, to znamená, aby jsme co nejvíce živin, které se dodávají rybám v krmivu, potom byli schopni přeměnit pro dostupné živiny pro rostliny. Zabýváme se i kompostováním, vermikompostováním rostlinných zbytků. A to, co je takový aplikovaný pro konečního zákazníka, tak teďka se snažíme vyvíjet produkty z akvaponie z přebytků, který tam máme, ať už ve formě nějakých pest, čatný nebo i konzervovaného rybího masa. Takže to je něco, co bychom rádi dotáhli.
Pojďme popustit trošku uzdu fantazii a zkusme se zamyslet, jak by mohla akvaponie vypadat, kde všude může být umístěna.
Tam je zajímavé to, že vlastně akvaponii můžeme postavit téměř kdekoliv v různých velikostech. Výhodou toho je to, že v podstatě můžeme decentralizovat zemědělství a vlastně logistiku. Můžeme udělat akvaponii někde v centru města, může prostě zásobovat několik bloků kolem sebe nebo celé město. Nebo si ji může postavit někdo na zahradě a v malém skleníku si produkovat dostatek ryb a zeleniny pro svou vlastní rodinu. Takže může to napomoci decentralizaci zemědělství a tomu, aby se ať už komunity, města nebo rodiny mohly stát soběstačné.
Kdybych si chtěl postavit sám akvaponii, chtěl bych být nezávislý na plodinách koupených v obchoďáku, tak co bych měl udělat?
No na tom jsem vlastně začínal. Měli jsme doma malý skleník a protože jsem nadšeně se kutil, tak jsem si v tom malou akvaponii postavil. Ale jsem překvapený, že vlastně poměrně s levným vstupem na koleni člověk může vyprodukovat systém, který je schopný produkovat poměrně hodně ryb a rostlin, že to vlastně tu rodinu bez problému nasytí.
Znamená, že kdybych si chtěl udělat na balkoně takovou akvaponii, tak tím nasytím svoji rodinu?
No, na balkoně je problém v tom, že balkone musí ten systém unést, ale je pravda, že jsem kamarádovi taky postavil malou akvaponii na balkoně, kde si pěstoval pár rajčat, paprika, bylinky a měl v tom okrasné kojkapry, takže to ano, asi můžeme udělat, ale problém bude s hmotností toho systému, takže ideálně lepší někde na zemi. Já jsem takovýhle systém začal dělat ve skleníku, asi 3x5 metrů a v podstatě tam už je ta produkce tak velká, že i ta rodina měla problém vlastně ty ryby spotřebovat za tu sezónu, co se produkuje. Je to sezónní věc, protože ten skleník zase takhle malej, nemá člověk možnost úplně vytápět nebo nějak regulovat celoročně, aby tam byly optimální podmínky, takže to byla záležitost na, dejme tomu, březen až říjen na teplé období roku.
To znamená, že kdybych měl zájem o to vybudovat si svoji vlastní akvaponii, tak za váma můžu přijít a vy mi poskytnete informace?
Určitě. Běžně s lidma konzultujeme jejich nápady a problémy. Zároveň i v případě potřeby jsme schopni nabídnout nějaké školení přímo u nás ve skleníku, kde si člověk to vošahá vlastně na vlastní oči a vlastníma rukama.
A mají o to lidé zájem? O akvaponii běžně, když třeba máte dny otevřených dveří, po případě den vědy, tak setkává se váš akvaponický skleník s nějakým větším zájmem?
S obrovským. V podstatě, když jsme dělali první noc vědců, tak jsme si mysleli, tak dobře, tak každou hodinu provedeme dvě skupinky po 10 lidech a pak jsme tam měli 200-300 lidí ve frontě, kteří se tam chtěli dostat, takže jsme to museli celý přehodnotit. Ten zájem je obrovský. Spousta lidí má zájem o to, jak se produkují potraviny a jestli je můžeme produkovat ekologickou formou a zdravou, bez toho, že by se používaly pesticidy a jiné chemické látky. takže zájem je opravdu velký.
Dá se akvaponie studovat na vysoké škole?
Určitě dá. Vlastně ty jednotlivé prvky akvaponie se u nás ať už bakaláři, tak magistru studují a pro zájemce o vědu, tak v podstatě máme i témata v rámci doktorského studia, kde už se lidi zabývají konkrétními problémy a jejich řešením v akvaponii.
Mým hostem byl Honza Mráz z laboratoře výživy. Bavili jsme se o akvaponii a dozvěděli jsme se, že akvaponie není jen futurologický výmysl, ale že to je systém, který má budoucnost a systém, který pokud do něho bude někdo v budoucnu investovat, tak se mu pravděpodobně ta investice vrátí. Tak děkuju Honzo za zajímavý rozhovor.
Já také děkuju.
Rád bych posluchače pozval na další díl našeho Frofcastu. Jan Freidinger vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a dálkově pak vystudoval i Fakultu rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Je mu 43 let, pracuje u organizace Greenpeace, kde vede různé kampaně. Pokud si jméno Jan Freidinger zadáte do Google, tak vám vyjede spousta zajímavých článků, které se zabývají nejrůznějšími tématy, jako je třeba změna klimatu, ničení deštných pralesů nebo například plastový odpad.
Frofcast. Naše voda na váš mlýn.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Frofcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod. Tento projekt byl podpořen grantem z norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.